Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Želim vam dobar dan, dobrodošli u subotnje izdanje emisije Poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi ovog 12. maja 2018. Četiri medicinska radnika iz Podgoričke hitne službe sa simptomima malih boginja. U Iraku prvi izbori od proglašenja pobjede nad militantima Islamske države. Glavni inspektor Međunarodne agencije za atomsku energiju iznenada podnio ostavku. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti šta je u dnevniku zapisala Aneta Goranović, direktorka Reflekt teatra iz Beograda.
Na pitanje šta radimo Reflektor teatru na Senjice, radim sve što treba, ali u tome nisam sam. Reflektor teatar ima svoj volonterski tim, mlade devojke koje biraju da svoje slobodno vreme ulože u ideju umetničkog aktivizma.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Četvoro zaposlenih u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć u Podgorici izolovano je i poslato na bolovanje jer imaju simptome malih boginja, to jest morbila, i čekaju laboratorijske nalaze. Institut za javno zdravlje zbog toga je obavijestio ostale radnike i menadžment da postoji mogućnost daljeg širenja zaraze, potvrđeno je listu dan iz te ustanove. To je prvi slučaj u Crnoj Gori oboljevanja medicinskih radnika od malih boginja. Viši državni tužilac Željko Tomović do dva sata jutro saslušavao je 29-godišnju Baranku Mirjanu Došljak Škrije, koja je priznala da je zadavila svog šestomjesečnog sina. Njoj je dodijeljen advokat po službenoj dužnosti i naloženo je zadržavanje do 72 sata. Centralnom komemoracijom u Blajburgu u Austriji obilježava se 73. godišnjica pogibije ustaških vojnika na kraju Drugog svjetskog rata na Blajburškom polju. Hrvatski mediji prenose da je policija sa skupa udaljila nekoliko osoba koji su nosili ustaška obilježja. Na Blajburškom polju su stradali ustaški vojnici poražene pronacističke NDH, koji su 1945. htjeli da se predaju savezničkim snagama, ali ih je britanska armija izručila jugoslovenskoj vojsci. U nastavku nekoliko vijesti iz svijeta, glavni inspektor Međunarodne agencije za atomsku energiju iznenada je podnio ostavku koja odmah stupa na snagu u trenutku kada je rat agencije u Iranu ponovo u fokusu. Ostavka je uslijedila nekoliko dana pošto je američki šef države Donald Trump objavio da se Sjedinjene države povlače iz nuklearnog sporazuma s Iranom. Agencija sa sjedištem u Beču saopštila je da nema naznaka da Teheran krši sporazum. U Iraku se uz pojačane mjere bezbjednosti održavaju prijevremeni parlamentarni izbori, prvi od protjerivanja takozvane Islamske države sa teritorije te zemlje. Riječ je o četvrtim izborima od kada je koalicija predvođena Sjedinjenim Američkim Državama svrgnula režim Sadama Huseina. Kako navodi Associated Press, ne postoji favorit na izborima, a premijer Haider el-Abadi suočava se sa oštrom konkurencijom političkih saveza bliskih Iranu. Još jedna informacija. Bivšem premijeru Malezije Najibu Razaku zabranjeno je da napusti zemlju zbog optužbi za korupciju. Zabrana je uslijedila nakon što su Razak i njegova supruga krenuli na odmor u inostranstvo, navodi BBC. Najib Razak u četvrtak je doživio poraz na parlamentarnim izborima, na kojima ga je pobijedila koalicija opozicionih stranaka sa nekadašnjim premijerom Malezije Mahatirom Mohamedom na čelu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Kao i obično, subotom na početku posjećanje na aktuelnosti koje su obilježile sedmicu na čijem smo kraju. Udaran događaj bio je 8. maja uveče, kada je ispred svoje zgrade u Podgorici ranjena novinarka Lista vijesti Olivera Lakić, koja se bavila istraživanjem organizovanog kriminala i korupcije u Crnoj Gori. Taj događaj nakon brojnih napada na novinare ili imovinu, uglavnom dnevnika vijesti, uzdrmao je crnogorsku medijsku i društvenu scenu, koja traži i pronalaženje krivaca i njihovih nalogodavaca, ali i ukazuje na neodgovornost državnih organa u zaštiti poslanika javne riječi. Na protestu koji je sjutradan održan ispred zgrade vlade, predsjednik komisije za istragu napada na novinare Nikola Marković i direktor vijesti Željko Ivanović podsjetili su na izjave koje su prethodile napadu.
Poput gospodina Đukanovića koji je novinare vijesti nazvao fašistima. Potpuno je bilo očekivano da će se nešto ovako desiti posle takve motivacije i izazivanja atmosfere linča i straha prema slobodnim medijima i novinarima. Obaveza nam je da pružimo podršku Oliveri Lakić i vijestima i da zahtijevamo da konačno dođe do smjena u tužilaštvu i u policiji koji su pokazali profesionalnu nesposobnost da rasvijetle napade na novinare.
Da li ovo društvo može da živi bez jednog slobodnog medija, bez jednog slobodnog novinara, bez jednog slobodnog intelektualca, bez jedne profesionalne i ozbiljne NVO organizacije? Mislim da ovo društvo klizi u jednu rupu, u jedan bezdan i ne vidim snagu ni kredibilitet kod predstavnika vlasti, kod institucija da se uhvate u koštac sa tim problemima.
Nikola Marković i Željko Ivanović. Još jedan napad na novinarku Oliveru Lakić izazvao je lavinu reakcija u međunarodnoj zajednici, koja je uputila snažne zahtjeve institucijama u Crnoj Gori za efikasnu i djelotvornu istragu, što je juče apostrofirao i sam evropski komesar Johannes Hahn, koji je obišao novinarku Lakić i razgovarao sa premijerom Duškom Markovićem. U kojoj mjeri je riječ o pritisku na crnogorske institucije da se u slučaju napada na Lakić pronađu napadači i nalogodavci, za razliku od brojnih dosadašnjih ataka na novinare koji su ostali nerasvijetljeni? Za odgovorima je tragao Srđan Janković.
Rijetko kada je, kao u ovom slučaju, je međunarodni faktor pokazao zainteresovanost za događaje u Crnoj Gori. Spoljnopolitički analitičar beogradske politike Boško Jakšić sa Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je reakcija međunarodne zajednice očekivana i zbog činjenice da je u zemlji Evropske unije, Slovačkoj, ubijen novinar istraživač, što je izazvalo široke posljedice.
Da je ubistvo novinara i njegove devojke izazvalo masovne demonstracije i obaranje vlade. I ne zaboravimo također da je taj novinar se bavio istragama korupcije. Kada se to prevede na teren Crne Gore, poučene iskustvom Slovačke, mislim da Evropa sada reaguje na način i Zapad koji je zainteresovan za medijske slobode da reaguje na upravo na jedan ovakav način.
Boško Jakšić ocjenjuje da će ranjavanje novinarke koja je istraživala organizovane kriminalne grupe pojačati pažnju Evrope na Crnu Goru i reakciju njenih institucija, te da ovaj slučaj neće prepustiti zaboravu.
Očito je da je ovaj atentat da će ohrabriti one zahtjeve da se ubrzaju reforme Crne Gore. Međunarodna zajednica, na osnovu ovih prvih reagovanja, mogli bi da zaključimo da će međunarodna zajednica pažljivo pratiti šta će se događati, dakle i tok buduće istrage i način na koji se istraga vodi, i da je to jednostavno sada pod lupom i da bi zaista vlasti morale da se potrude zarad njih samih da ovaj slučaj izguraju do kraja kako god umeju, ako treba, i da žrtvuju nekog od svojih.
I vlada Crne Gore je reagovala proaktivno, zahtijevajući od bezbjednostnih institucija efikasnu istragu i pronalaženje počinilaca i nalogodavaca. Ministri unutrašnjih poslova i pravde posjetili su redakciju vijesti. Direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost lično je razgovarao sa žrtvom napada. Vrhovni državni tužilac je također direktno uključen u čitav slučaj. A novo izabrani predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je između ostalog za Radio Danilovgrad rekao da je ranjavanjem novinarke vijesti načinjena šteta državi.
Ovim se željela posijati sumnja i nanijeti moralna i politička šteta podređenim javnim ličnostima, dijelovima državnog sistema, pa i samoj državi Crnoj Gori. Da država mora odlučnom i sinhronizovanom akcijom bezbjednostnih i pravosudnih organa suzbiti očiglednu bahatost kriminalnih struktura.
I ministar pravde Zoran Pažin je bio upitan od strane novinara vijesti da li kao posljedicu napada na novinarku tog lista vidi i to što je Đukanović vijesti nazvao fašistima. Ministar Pažin je rekao:
ne želim da tu izjavu koja je data u predizbornoj kampanji i kroz jednu vrstu političke retorike tumačim u tom kontekstu, ali siguran sam da jake emocije i jake izjave kao što je ova koju navodite ne doprinosi jednom ambijentu u kome bi profesionalizam medija dobio na značaju.
Bile su to reakcije na unutrašnjoj sceni u Crnoj Gori, a Aidan White, direktor mreže za etičko novinarstvo iz Londona i bivši generalni sekretar Međunarodne federacije novinara, za našu web platformu Zašto analizirao je uzroke učestalih napada na novinare u Crnoj Gori. Sa njim je razgovarao Nedim Dervišbegović.
Aidan White, direktor mreže za etičko novinarstvo iz Londona, koji ima veliko iskustvo u radu sa medijima na Zapadnom Balkanu, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega su u Crnoj Gori učestali napadi na novinare, te kako bi Evropska unija trebalo da se postavi prema pogoršanju slobode medija u regionu.
In both Serbia and Montenegro, you have people at the top of government.
I u Srbiji i u Crnoj Gori imate ljude na vrhu vlasti koji su netolerantni prema medijima i koji na neprimjeren način napadaju i kritikuju medije. Svaki put kada to urade, šalju signal ljudima koji žele uraditi nešto oko medija, koji postavljaju pitanja koja su suviše teška ili pokušavaju otkriti korupciju, da uzmu zakon u svoje ruke. Ovo vodi ka napadima i vodi ka fizičkom nasilju. To je potpuno neprihvatljivo. Vodeći političari moraju preuzeti tu odgovornost kako bi spustili temperaturu i smanjili kritikovanje nezavisnih novinara i moraju učiniti više kako bi podržali samo nezavisno novinarstvo. Brisel može učiniti puno više. Brisel u stvari može povući jasnu crvenu liniju, a ta linija bi bio neuspjeh u stvaranju uslova za nezavisno novinarstvo, za nezavisnu kontrolu vlasti od strane medija. Neuspjeh po tom pitanju znači da zemlja neće biti dalje smatrana podobnom za članstvo u Evropskoj uniji. Evropska unija mora biti nedvosmislena u svojoj posvećenosti očuvanju demokratskih vrijednosti, pogotovo slobode medija. U ovom momentu ona to nije.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Slušate emisiju Za Crnu Goru, 13:43. O još jednom događaju koji je skrenuo pažnju domaće javnosti. To što crnogorski predstavnik na Eurosongu nije uspio da prođe u finale prošlo je u sjenci skandala, nakon njegove morbidne šale o djeci sa posebnim potrebama, koji je ispričao nekoliko dana uoči nastupa na takmičenju. Time se bavio Predrag Tomović.
Da li znate šta slijepa i gluva djeca dobijaju za Božić? Rak.
Cancer, thanks.
Zbog te izjave Vanje Radovanovića, pojedini članovi savjeta Radio Televizije Crne Gore su od rukovodstva te medijske kuće tražili da otkaže nastup crnogorskog predstavnika na 2 sata uoči polufinalnog nastupa. U međuvremenu, rukovodstvo Televizije Crne Gore se ogradilo od njegovog istupa, a direktor javnog servisa RTCG Vladan Mićunović kazao je da je Radovanovićeva izjava o djeci sa invaliditetom neprihvatljiva.
Ovo što se dogodilo je krajnje neumjesno i neprihvatljivo. I novinari, urednici i rukovodstvo javnog servisa ni na koji način ne žele da minimiziraju ovaj događaj, niti dijele takve vrijednosti, naprotiv.
Kada su gotovo svi domaći mediji juče izvijestili o incidentu, Radovanović se izvinio i kazao da mu je žao zbog svega.
Ja sam čovjek, prije svega, koji ima 2 djece, ima veoma bolna iskustva sa bolestima poput raka i nikada se ne bi šalio na taj način sa tim. Kad kažem na taj način, mislim na način koji je uvredljiv da bi nekoga da bi bilo koga povrijedio. Jednostavno, ja volim crni humor, stvarno se izvinjam svakom ko se našao uvrijeđeno i povrijeđeno zbog mojeg glupog ispada i humora i izvinjavam se od srca, ali...
Opšte je mišljenje da su učesnici Eurosonga svojevrsni ambasadori zemalja iz kojih dolaze, a da je taj festival pozornica na koje treba pokazati svijetu najbolje što te države imaju kada je muzika, ali i ne samo muzika u pitanju. Rambo Amadeus je 2012. predstavljao Crnu Goru na Eurosongu, a za Radio Slobodna Evropa kaže da za sve što se dogodilo ove godine ne bi isključivo krivio Radovanović. Umjetnik predstavlja državu i mora da vodi računa kako to radi, kaže Rambo, ali u konkretnom slučaju najviše odgovornim smatra članove crnogorskog tima na Eurosongu.
U tom smislu krivica, to jest odgovornost ovog dječaka se tačno za toliko umanjuje koliko je ekipa oko njega amaterska.
Psihološkinja koja radi sa mladima, Ida Perović-Ivanović, za Radio Slobodna Evropa, kaže da je ne iznenađuje cijeli skandal u vezi sa morbidnom šalom o djeci sa invaliditetom. Ona ističe da je to posljedica sistema u kojem žive i odrastaju mlade osobe u Crnoj Gori.
Ako živite u zemlji koja nema vrijednosti poštovanja osnovnih ljudskih prava, a to bi u konkretnom slučaju značilo da smo senzibilisani da ovakve izjave ne možemo smatrati smiješnima, pa ih ne možemo dalje ni plasirati kao viceve. Onda je apsolutno zaočekivati da se desi ovakav presedan.
I u nastavku emisije najavljeni dnevnik sedmice koji je protekli 7 dana vodila Aneta Goranović, direktorka Reflekt teatra iz Beograda.
Subota, 5. maj. Odlazim u grad, sada već tradicionalno radim pored Akuda Ivo Lola Ribar. Ekipa predstave Smrt fašizmu ribarima i slobodi proba svakodnevno su tu, a ja u kafiću pored radim i razmišljam o njima. Tako smo zajedno i tako smo ti. Mnogo plačem na probama, zato ih izbjegavam. To nije funkcionalno, a moj posao je da budem operativni. Sa druge strane, obožavam što plačem na probama. To me podsjeća zašto smrt fašizmu ima smisla, zašto sve ovo radimo i u tim trenucima pobeđuje ljubav, a ne podsjeća na sljedeću obavezu. Proba je gotova, konačno sa ekipom uhvatim trenutak za kolač i razgovor. Predstava je postavljena, usavršavaju je. U onoj su fazi svaki detalj je bitan i napeti. Gledamo promo video naše predstave spot i put i oduševljavamo se. Pratimo reakcije i komentare. Ljudi intenzivno reaguju na antifašizam i komunizam. Diskusije na mrežama odmah odlaze u tom pravcu. Prebrojavaju se žrtve i pozivi. To me rastužuje, ali i potvrđuje zašto je važna tema koju smo izabrali. Nedelja, 6. maj. Nedelja je mamin 8. maj. Volim tu repliku iz otvorenih vrata. Ova nedelja nije imala taj luksus, ali je bila intenzivna. Proba, kafić, pored, ista meta, isto rastojanje. Od naših bubnjeva odzvanja Resurska 11. Resurska teatar je omladinska nezavisna pozorišna produkcija. To znači da Resurska teatar nema svoju zgradu. Zaposleni koji imaju jasno radno vreme, stalnu platu i ideju da kako god budu radili, otkaz je teško da će dobiti. Na pitanje šta radimo Resurska teatru, nasmijem se. Radim sve što treba, ali u tome nisam sam. Resurska teatar ima volonterski tim. Mlade devojke koje biraju da svoje slobodno vreme ulože u ideju umetničkog aktivizma. U praksi to znači da Dunja, Marina, Nevena, Milena, Luna, Anđela, pa još jedna Milena, Aleksandra i Vanja i ja pokušavamo da organizacijski činimo da Reflektor teatar bude pozorište. Ponedeljak, 7. maj. Ne mrzim ponedeljak. Razumem da uvek mora biti neki početak, pa što da ga u startu osuđujem. Gotov je program predstave, genijalan je kao i Slavimirov i Jelenin rad. Opet ponos i sreć. Da se i ovi, jedna od mojih najvažnijih mentorki, tu je, a sada živi u Njujorku, biće se nama na probi. Tu je Andreja Kulešević, koreografkinja. Poslednje pripreme, protokol, premijera, mediji, kostimi, druženje posle premijere. Danas moramo znati da će sve biti kako treba. Mi je sa glumačkom ekipom, Sunčica Milanović, Nino Nešković, Đorđisom Živadinovićem, Grgorom Strahinjem, Blažićem i Nikolom Živanovićem, suvereno je na probama. Radimo na predstavi već 6 mjeseci i oni stvarno znaju što rade na sceni. Dok radim u kafiću pored, 10. put čujem vest ubijena žena, majka troje dece, tragaju za njenim partnerom. Razmišljam o tome, čutim i boli me. Da li zaista ne možemo da sprečimo ubistvo? Da li su sve žene žrtve nasilja? Prvo prećutale šamar ili potražile pomoć koju nisu dobile, dok na kraju nisu ubijene. Da li zaista ne postoji način da sprečimo da čovjek pred koga spavaš na kraju bude čovjek koji te ubije? Utorak, 8. maj. Dan za predpremijeru. Sve se dešava. Ne znam i ne mogu da prepričam kako to izgleda. Telefon samo zvoni i prazni se. Uvijek treba još nešto da se desi. Uvijek je adrenalin toliko prisutan da samo ideš i radiš i rešavaš. I uvijek se pitaš gdje je tvoja crvena linija. Evo, blizu si. Evo, sad ćeš da pukneš. Nekako nikada ne pukneš. Prvi put smo pred publikom izveli našu novu predstavu. Smrt fašizmu o ribarima i slobodu. U Akudu Ivo Lola Riba. Uspeli. Bilo je dirljivo, snažno i važno. Prvi put je naša publika bila u starostnom rasponu od 17 do 89 godina. Objedinili smo herojske generacije sa mladim i zbunjenim. Sa scene smo slavili zaboravljene heroje i nadali se da našu crvenu liniju mi nećemo preći. Da je nismo prešli, da i mi znamo i možemo. sreda, 9. maj, dan pobjede nad fašizmom, dan naše pobjede. Jutro i paka u gradu, preneti se iz vole u atelje, opet nekako sve mora da se desi, telefon, auto, kostimi, bubnjevi, piće, karte, svi žele još jednu kartu. Na raskrsnici napravim problem u saobraćaju. Čovjek na motoru puca na moj prozor i savjetuje me da se fokusiram, da ne ugrožavam sebe i druge. To mi govori nekako smireno, ne vređa me, zaista me savjetuje. Pomislim, hvala ti. Eto danas i ti moj heroj. Naučio si me. A ti, Aneta Saberić. Sabrala sam se, osvetila da imamo premijeru u ateljevu, osvetila koliko smo se borili za to, koliko je Guta, naš saveznik, pomagao i verovao da ćemo dobiti priliku da na tako važnoj sceni izvedemo našu novu predstavu. Atelje nas je lepo dočekao, osjećamo lagodnost rada u pozorišnoj sali. Opet je sve bilo prebrzo da bih se pričala. Sjećam se samo trenutka kada zagrlim glumce, kada zagrlim Minju, kada zagrlim svoju mamu i krećemo. Sjećam se kako tek u publici ustam da shvatim šta se dešava, ko sedi u prvim redovima, koliko podrške smo dobili, koliko je važno što smo uspeli da se zvanice na neoficijalno govorimo o antifašizmu i herojima. Tu tek osvestim kako tokom dana na radiju pričaju o danu pobjede nad fašizmom i kako nekako uvek priča o ovom važnom danu završi sa osudama, sa komentarima ko hoće da zaboravi, ko će bolje obeležiti, ko je više dao za antifašizam. Onda se setim da je i Dan Evrope, eto baš danas. U našem mikrokosmu mi smo ovog dana pobedili. Rekli smo ono što mislimo na način na koji smo želeli pred prijateljima i publikom. U publici ljudi plaču, vjernici. Plaču i oni koji su pričali o Ivi Loli, znali, plaču i nove generacije. Opet nije tužno. Razvija se savezništvo, zajednica, osjećaj da smo možda blizu crvene linije, ali ne, nismo je prešli. Četvrtak, 10. maj. Kada si producentkinja, nema onog odmori posle premijere. Moje devojke i ja krećemo u akciju. Atelje, kostimi, vrati, donesi, kupi sve što je potrebno. Banka, pošta, banka, reci hvala, proveri sve. Koliko je sati, da li stižemo? Poruke, podrške. Samo još ovo da počnem pa završavam. A onda utisci, a onda nova saznanja. Znamo da je Ljubica Ribar imao verenicu, da je ona preživjela rat, da ima dve ćerke, njih dve bile su na premijeri, zajedno sa sestrićem Iva Lola Ribar. Rekla su da su u njihovoj kući slavio Jurićin rođendan, da je za njih to bila porodična uspomena, da njihova majka je zaboravila. Tog dana čula sam mnogo herojskih priča, informacije su samo dolazile, ponos ljudi koji su nam pričali o svojim precima, inspirisao nas je. Razumela sam, to smo želeli, sada je smisao potpuno. Petak, 11. maj. Jutro, kafa i muzika. Shvatam da je pesma ove nedelje Rusija divno Vlade Divljana. Sinoć su njegovi prijatelji slavili njegov rođendan. Želim da ga ne zaboravimo, da i kada ne bude bilo prijatelja, neko nov, mlad, slavi njegov rad. Da ne ostanemo društvo bez heroja.
Bio je to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa vodila Aneta Goranović, direktorka Reflekt teatra iz Beograda. Ova emisija za Crnu Goru 13:54. Turski šef države Recep Tayyip Erdogan sasvim sigurno doći će na predizborni skup u Bosnu i Hercegovinu, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Umut Oskirimli, profesor političkih nauka na Lund Univerzitetu u Švedskoj, gostujući profesor na Londonskoj školi ekonomije i počasni profesor univerziteta u Kopenhagenu. On u intervju sa našom Biljanom Jovićević konstatuje kako Turska 2015. i Turska 2018. više nije ista zemlja, jer su je već napustili ili napuštaju svi koji ne misle kao Erdogan.
Profesore, pre par sedmica smo sa iznenađenjem dočekali vest, ili je makar bila iznenađenje za nas van Turske, da je gospodin Erdogan raspisao prevremene izbore i predsjedničke i parlamentarne. Zvanično obrazloženje je bilo da su neophodni radi brže primjene predsjedničkih ovlaštenja koje su odobrene na spornom referendumu aprila prošle godine. Da li je to zaista pravi razlog?
Naravno da ne. Ljudi u Turskoj i mi svi ostali koji pratimo Tursku smo očekivali prevremene izbore, ali ne ovoliko ranije. To je 17 mjeseci pre redovnih izbora i nisu čak ni u skladu sa Ustavom. Morate da imate određeni broj mjeseci da se pripremite za izbore, ali oni su sve promenili. Trenutno zemljom upravljaju preko vanrednog stanja i izvršnim dekretom, tako da su promenjeni zakoni nakon što su doneli odluku o izborima, a to usput budi rečeno znači da će parlament biti raspušten tek nakon izbora i to je zaista promjena.
So what is, šta je onda u pozadini?
Pre svega mislim da Erdogan osjeća da mu podrška opada i želi da iskoristi nedavni ulazak u Afrinu Siriji, što je na domaćem planu predstavljeno kao vojna pobjeda, tako da želi da iskoristi tu nacionalnu euforiju. I drugo, ne manje važno, ekonomija pokazuje alarmantne signale. Vrlo je verovatno da održivost aktualne situacije ne garantuje ekonomsku stabilnost, tako da želi da ide na izbore pre nego što bi se bilo kakva katastrofa u ekonomiji mogla dogoditi. I naravno, tu je slabost opozicije, ali to je naravno dugogodišnji problem turske politike.
Da li vas mogu malo pitati o Erdoganovim vezama sa balkanskim zemljama, naročito sa Bosnom i Hercegovinom i sa Kosovom? Vidjeli smo šta se desilo nedavno sa takozvanim pripadnicima gulenističkog pokreta i njihovim školama. Kako gledate na sve ovo?
Nisam pratio baš pažljivo, ali znam da on planira da dođe tokom predizborne kampanje u Bosnu i Hercegovinu i koliko ja znam, Bosna i Hercegovina je odbila da je izruči guleniste, ako se ne varam.
Još uvijek nije potvrđeno, ali jeste najavljeno da će Erdogan imati izborni miting u Bosni i Hercegovini. Vidjeli smo šta se desilo prošle godine sa mitinzima u Europi i tenzijama i konfliktima koje su proizveli. Šta mislite, da li je moguće da očekujemo Erdoganov skup u nekoj od balkanskih zemalja?
Mislim da da, jer ovog puta Nemci su rekli ne. Austrijanci i Holanđani su već bili skeptični, tako da mislim da neće moći da vodi kampanju u zapadnoj Europi, što mu ostavlja jednu opciju, mada nema toliko glasača u balkanskim zemljama, mislim turskih državljana. Da, postoji muslimanska populacija, ali ne i oni koji mogu da glasaju na izborima. Ali on naravno mora da napravi predstavu, nekakvu demonstraciju moći. Tako da mislim da mora otići negde i postoji samo par mesta na koja može da ode, a Balkan je jedno od njih. Tako da ja mislim da će on jako da se potrudi da ode. I mislim da može, osim Srbije, ali on svakako tamo ne bi ni išao.
Apart from Serbia maybe, or I mean he wouldn't want to go there anyways.
I would say that you are wrong. Rekla bih da grešite. On je u stvari imao prilično dobre odnose sa Vučićem. Nisu samo zemlje sa većinskom muslimanskom populacijom poput Bosne i Hercegovine i Kosova. I u drugim zemljama regiona on ima također veliki uticaj u Srbiji, u Makedoniji. Barem je sve predstavljeno na taj način. Imajući u vidu i Vučić i Erdogan imaju sklonost ka istom tipu vladanja, postoji ta autoritarna veza između njih.
There is that authoritarian connection between all of them.
Of course.
Naravno, postoji autoritarna veza i također ruska veza je, ponavljam, važna u ovom kontekstu. Ako ste vi bliski sa Rusijom, onda vi upadate u tu sferu uticaja, postanete deo te sfere. I također ne bi trebalo zaboraviti Makedoniju, jer sada je veliko pitanje u Grčkoj, a trenutno Grčka i Turska, mislim, Erdogan im šalje diskurzivne retoričke pretnje. Grci su zabrinuti zbog njegove sposobnosti da povede rat ili tako nekako. I naravno, u ovom slučaju, imati kontrolu ili bar nekog uticaja nad Makedonijom bi išlo u korist Erdogana. Tako da mogu da razumem vaše stajalište.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vasković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.